Kale nagusiko ataria, 86ko alarde eguna. Irunen, bertako alardean parte hartzearen alde antolatzen hasi ziren emakumeak 85ean ere. Eta 86an alardeko ordenantzak aldatzen saiatu.
Y si hemos podido comprobar que el alarde está abierto a cambios sin que por ello haya peligrado su continuidad, debe de ser capaz de admitir este cambio que corresponde a esta época histórica, como es la integración de las mujeres en el desfile. Esto pensamos que solo va a fortalecer el alarde, porque no será discriminada la mitad de la población.
Eta hori ukatu zietenean, urte hartako Irungo alarde egunean, 57 emakume soldaduz jantzi eta desfilatzen saiatu ziren eskopeta sorbaldan. Irain eta mehatxu artean kanporatu zituzten. Irungo alardea pasa eta Hondarribikoa iristeko bilabete horietan udalarekin eta alardeko juntarekin emakumeen parte hartzea negoziatzen saiatu ziren. Irungoa errepika ez zedin. Utsegin zuten ordea. Uztailan ere, emekik komunikatu zuen momentu hortatik aurrera, bae, Bidasoa aldeko emakumeak izango zela gai hori landu eta aldarria aurrera eramango zuena. Garai horretan, emekiren kontrako erasoak hasi ziren. Haien lokala harriekin eta zakar poltsak jaurtiz erasotu zuten. Ordurako emakumearen parte hartzearen aldekoen inguruko ideia jakinak zabaldu ziren herrian. Herriari min egiten ziotela, ez zutela herria maite eta ez zirela bertakoak. Abuztuaren 14an Hondarribiko alardean parte hartu nahi zuten emakumeek eskaera individualak egin zizkioten udalari, alardeko juntari eta agintariei. Alardean parte hartuko zutela adierazi zuten eta haien integritate fisiko eta morala babesteko eskatu zuten. Hori dela eta, abuztuaren 28an prentsaurreko bat egin zuten egoera komunikatzeko. Bertan salatu zuten beldurra zutela, baina aurrera egingo zutela. Irailak 7ko gauean, 26 emakume kale nagusiko 4. Atariko etxebizitza batera joan ziren ezkutuan. Arropa eskuetan eskutatuta eta ordu desberdinetan inork ikusi ez zitzan. Urrengo egunean, alardea kale nagusitik jaisten ari zela, Kosta Konpainia atari aurretik pasatzean, emakumeak atera eta desfilatzen saiatu ziren. Kosta Konpainian sartzen saiatzea etzen kasualitatea izan. Bertan, laguntzeko prest zeuden gizonak baitzeuden. Ataritik irten eta alardean sartu ziren momentuan bertan, irain, kolpe eta bultzaden bitartez emakumeak atari barnera itzularazi zituzten.
Muchísimas personas, hombres sobre todo, vinieron de todos los lados de la calle mayor, arriba, de abajo, de enfrente, de tal, y entonces empezaron a pegarnos golpes, a golpes, nos iban a matar según saliéramos del portal.
Garai hartan, alkatea, EAJ alderdiko Borja Jauregi, elizan zegoen momentu horretan, eta diotenez, kolpe eta irain guzti horien testigu izanik ere, etzen bere tokitik mugitu.
Gure helburua da, jai horretan parte hartzea. Jarraituko dugu lanean, jarraituko dugu gure filosofia.
86ko alardea pasata eta borrokan jarraitzeko konbentzimenduarekin, emakumez osaturiko Juana Mugarrietako elkartea sortu zuten Irun eta Hondarribiko errealitateak kontutan hartu eta estrategia ezberdinak albidetzeko. Izen hori aukeratzea, bertakoak etzirelako ideia eta kanpotar estigma hori iraultzeko saiakera izan zen. Bertako izan zen emakume baten izena aukeratu baitzuten.
Sido así, que sea así. La mujer que esté en el sitio que está, donde ha estado siempre. Ello ha sido siempre así, pues así desde luego, ¿eh? A mí no me parece bien.
Que sí, que tienen que salir las mujeres en el alarde. A mí sí, yo quiero que sea, que esté a favor.
Mi opinión es desde luego que las mujeres creo que tienen su cometido y no precisamente de soldados.
Yeah. zailagoa izanen da. Eta zer ez da berdin inoen.